Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uoči samita Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i Ukrajine u Ženevi proširivanje krize. Pokret Antimajdan proglasio Narodnu republiku Odesa. Rast BDP-a u državama Balkana, uključujući i Srbiju, veći od očekivanog, saopštila Evropska komisija. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Dopustite mi da putujem u inostranstvo ili me ponovo pritvorite, zatražio pred sudom Miroslav Mišković. Lo Russo, italijanski mafijaški bos, uhapšen posle 4 godine bekstva. U Srbiji sutra oko 10 stepeni. Naredni pola sata između ostalog. Kako će se u buduće gledati na istorijsku ulogu Karađorđevića nakon rehabilitacije posljednjeg člana kraljevske porodice, istoričari Slobodan Marković i Branka Prpa.
Među vremenu su se pojavili historiografski radovi, pojavili su dokumenta koja su skinula sloj po sloj sa te vrste mistifikacije.
Ja mislim da smo mi apsolutno jedinstvena zemlja na svetu zato što su sudovi odlučili umjesto istoričara.
Nakon što je Aleksandar Vučić saopštio da će u buduću vladu Srbije ući socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara, politikolog Zoran Stojković komentariše kogod podeli vlast sa naprednjacima.
Je samo neka vrsta ornamenta jer je predominantan uticaj SNS i on može uticati na svaku vrstu politike.
Također, kako pobediti naprednjake? U emisiji Savez će vam dati čelnici Bosilegrada i Surdulice, dve opštine među retkima u kojima je na posljednjim izborima poražena partija Aleksandra Vučića. Iz Bosilegrada Vladimir Zaharijev i Surdulice Novica Tončev.
Mi smo u opštini servis građana. Svako da šta dođe, uvijek smo otvorena vrata.
Ako vidite nekome prvo radno mesto funkcionera, a nema nikakav rad iza sebe, taj ne može da vodi niti to ministarstvo, niti tu opštinu, niti bilo šta.
Može se reći koristan savjet u drugoj polovini emisije o popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. april sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pokret Antimajdan iz lučkog ukrajinskog grada Odesa proglasio je formiranje Narodne republike Odese i pozvao stanovnike da spreče policiju i vojsku da uđu u ovaj grad na obali Crnog mora. Aktivisti su apelovali na stanovnike grada da blokiraju saobraćaj i spreče policiju i vojne snage da uđu u grad. Proruski aktivisti zauzeli su zgradu gradske skupštine u Donjecku. Agencija AFP i Reuters javljaju da je oko 20 proruskih naoruženih aktivista ušlo u kancelariju gradonačelnika u tom gradu. Naoruženi muškarci, kojima pripadnici obezbeđenja nisu pružili otpor, rekli su da je njihov jedini zahtev da region Donjecka održi referendum o federalizaciji Ukrajine. U Slavljansk je umeđu vremenu ušlo 5 oklopnih transportera sa ruskim zastavama. Samit Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije, Ukrajine o ukrajinskoj krizi održava se sutra u Ženevi. Evropska komisija ocenila da je rast bruto domaćeg proizvoda u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji sa Balkana veći od očekivanog, a jedino u Albaniji uočen pad. Kako je navedeno u najnovijoj ekonomskoj analizi Evropske komisije, u Srbiji glavni događaj bio formalni početak pregovora o prijemu u Evropsku uniju, ali su vanredni izbori odložili usvajanje ključnih zakona o stečaju, privatizaciji, tržištu rada i građevinskim dozvolama. U Srbiji prošle godine rast BDP-a po ovom izveštaju iznosio 2,5%. Poslanici novog skupštinskog saziva od 16 sati će se prvi put okupiti na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da im budu potvrđeni mandati. Na prvoj sednici se bira novi predsjednik parlamenta, zatim potpredsjednici i imenuje se generalni sekretar. Bivšem gradskom menadžeru Beograda Aleksandru Bjeliću i još osmorici njegovih saradnika osumnjičenih za zloupotrebu položaja u vezi sa rekonstrukcijom bulevara Kralja Aleksandra određen je pritvor od 30 dana. Ovim povodom bivši gradonačelnik Dragan Đilas ponovio je optužbe za politički progon usmeren protiv Demokratske stranke. Optuženi predsjednik kompanije Delta Miroslav Mišković pozvao je specijalni sud da mu dopusti putovanje u inostranstvo, jer njegova kompanija sa 8.000 zaposlenih zbog zabrane izlaska iz Srbije trpi štetu u milionima evra i ne može da radi normalno. Zašto me ne pustite da radim normalno i da Delta normalno funkcioniše, onda me pritvorite ponovo, rekao je Mišković. N Plus grupa Olega Deripaske tužila je Podgoričkom privrednom sudu kombinat aluminijuma i stečajnog upravnika te kompanije Veselina Perišića. N Plus grupa, u čijem je vlasništvu bio kombinat aluminijuma, traži da sud odredi privremenu meru zabrane prodaje fabrike, dok se otklone nepravilnosti nastale tokom stečajnog postupka. U Kukešu na severu Albanije održava se zajednička komemorativna sednica vlada Albanije i Kosova povodom 15 godina od masovnog proterivanja Albanaca sa Kosova u vreme rata 1999. Cilj je da se podseti na borbu oslobodilačke vojske Kosova i na pomoć vlasti i žitelja Albanije u prihvatanju izbeglih Albanaca. Loru So, mafijaški bos napolitanske kamore, koji je na spisku 100 najtraženijih kriminalaca u Italiji, uhapšen je u Nici na jugu Francuske, saopštilo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Russo je u bekstvu bio 4 godine, a osuđen je na 20 godina zatvora zbog šverca droge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Oko 300 ljudi, uglavnom srednjoškolaca, vode se kao nestali, a nakon što se prevrnuo trajekt blizu obale Južne Koreje. Na brodu je bilo oko 5000 ljudi, a jedan od spasenih je ispričao.
Bilo je poziva da ostanemo, da sedimo na trajektu, iako je tonuo. Neki nisu mogli da pobegnu.
Na desetine putnika povređene su u Indiji kada je putnički voz iskočio iz šina. Iz šina su iskočili lokomotiva i 9 od 13 vagona, 140 km istočno od Guwahatija, glavnog grada indijske savezne države Assam. Automoto Savez Makedonije upozorio je vozače da se od jutro saobraćaj na većini makedonskih saobraćajnica odvija u zimskim uslovima, a na planinskim prevojima ima raskvašenog snega koji ostaje nakon intervencije čistača Makedonija puta. Blizu polovine teritorije Makedonije od jutro se je pod snegom koji pada u većini gradova u zapadnom delu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije idemo u Ukrajinu. Na putu od Karamatorska prema Slovjansku u istočnoj Ukrajini kreću se oklopna vozila na kojima se vijori ruska zastava. Desetine maskiranih, dobro naoružanih muškaraca sede na tim vozilima. Separatisti su za to vreme provalili u zgradu uprave u glavnom gradu regije Donjecku. Sabina Čabaradić.
Portparol gradskog vijeća u Donjecku rekla je da je najmanje 20 ljudi naoružanih kalašnjikovima preuzelo kontrolu nad zgradom. Ušli su tražeći da se u regiji organizira referendum o pretvaranju Ukrajine u savez regija sa širim ovlastima lokalnih zajednica. I u najmanje 8 drugih gradova na istoku separatisti zauzimaju zgrade uprave. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio kako je Ukrajina na rubu građanskog rata. Ukrajinske snage sigurnosti pokrenule su juče antiterorističke operacije na istoku i ponovno zauzele malu zračnu bazu u Kramatorsku. Danas, međutim, nije vidljivo njihovo prisustvo u susjednom Slovansku. Rusija opovrgava optužbe Ukrajine i Zapada da organizira proteste. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će ipak učestvovati na sutrašnjem sastanku u Ženevi, gdje za isti stol trebaju sjesti predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Prema mišljenju zvanične Moskve, glavna tema tog skupa trebala bi biti ustavna reforma u Ukrajini koja će dati veće ovlasti stanovnicima područja u kojima su u većini Rusi. Ambasador Ukrajine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi Jurij Klimenko kazao je pak da federalizacija Ukrajine nije na dnevnom redu. Ukrajina na ovom sastanku neće raspravljati o unutrašnjim problemima zemlje, pa stoga ni federalizacija Ukrajine nije tema za ovaj skup. Moskva je okrivila vladu u Kijevu da potiče nemire u istočnoj Ukrajini ignorisanjem prava građana koji se ruskim jezikom služe kao prvim. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda organizuje danas raspravu o stanju ljudskih prava u Ukrajini. Istoimeni ured UN-a u svom je jučerašnjem izvještaju naveo kako sumnjaju da su ruska prava u Ukrajini ugrožena. Bilo je sporadičnih napada na Ruse, ali niti su rašireni, niti je riječ o sistematskim napadima, kaže se u istraživanju UN-ovog ureda za ljudska prava.
Živa je diplomatska aktivnost pred sutrašnji samit u Ženevi, na kome su učešće potvrdili Brisel, Vašington, Moskva i Kijev. Za mnoge to se čini kao posljednja nada za izbjegavanje građanskog rata u Ukrajini. Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen. Veoma je važno za nas da jasno pokažemo baltičkim državama kao i Poljskoj i Rumuniji da su njihovi vojnici također i naši vojnici te da mogu računati na našu solidarnost. Zamjenik premijera Moldavije Eugen Karpov. Iz Moskve se mogu čuti glasovi da u Transdnjestriji, oblastu Moldavije, navodno Ukrajina i Moldavija blokiraju slobodu kretanja i ekonomske slobode. To nije tačno. Ruski premijer Dmitri Medvedev. Ukrajina je na ivici građanskog rata. Nadam se da oni koji su nadležni za donošenje odluka, uključujući de facto vladu Ukrajine, onu koju ne možemo tretirati kao legitimnu vladu, ali je to de facto vlada koja je na vlast došla putem državnog udara, da će oni biti dovoljno mudri kako zemlju ne bi doveli do strašnog previranja.
Strašnih potresenja. Faktička vlast должна признать реалии.
De facto vlada Ukrajine mora priznati realnost i započeti poslove u sopstvenoj zemlji, ne oslanjajući se na različite mandate, uključujući i Ujedinjene nacije. Po pravilu dolazak UN mirovnih snaga ne rešava ništa. Nažalost, to samo zamrzne problem. Portparol generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona Stefan Dujarić. Generalni sekretar je veoma zabrinut razvojem situacije u istočnoj Ukrajini. On je apelovao na sve strane da pokušaju da smire situaciju i izbegnu buduće krvoproliće. Portparol Bele kuće Jay Carney. Vlada Ukrajine ima odgovornost da uspostavi red i zakon u provincijama na istoku zemlje. Najbolji način za smirivanje situacije je da naoružani militanti napuste zgrade koje su zauzeli. Komesar za proširenje Evropske unije Stefan File. Koordinirane i profesionalne akcije naoružanih grupa, uključujući one koje upadaju na teritoriju istočne Ukrajine iz inostranstva, podsjećaju na krimski scenario. Još jedno važno pitanje je energetska sigurnost. Evropska unija će zajednički odgovoriti na to pitanje u želji da kroz pregovore sa Ukrajinom i Rusijom obezbedi stabilno snabdevanje i prenos gasa. Jedan od demonstranata u Slovjansku. Građani Slovjanska pozivaju sve da se smire. Sve je pod kontrolom. Mi sve držimo pod kontrolom. Dodajmo još, srpski patrijarh Irinej pozvao je u danas pročitanoj uskršnjoj poslanici vernike da se pomole Bogu za braću i sestre u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uoči samita Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i Ukrajine u Ženevi proširivanje krize. Pokret Anti-Majdan proglasio Narodnu republiku Odesa. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Dopustite mi da putujem u inostranstvo ili me ponovo pritvorite, zatražio pred sudom Miroslav Mišković. Vestima dana dodajmo još. U Srbiji sutra oko 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budući srpski premijer Aleksandar Vučić saopštio je juče da će u novu vladu Srbije ući Socijalistička partija Srbije i Savez vojvođanskih Mađara. Izneo je to na glavnom odboru svoje partije. Vučićeva rešenost da ne formira samostalnu vladu je logična i razumljiva, komentariše za naš program politički analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je dobro da ima više aktera u parlamentu koji treba da urade ozbiljne zadatke, uključujući ukoliko to bude neophodno, mislim da može biti do kraja mandata i promjenu ustava, onda to može biti politički funkcionalno.
Ne pomažu li ti partneri koji ulaze u vladu, pre svega samom Vučiću, da podeli odgovornost? Zašto bi oni uopšte preuzimali taj rizik na sebe?
A Vučić će i onako imati odgovornost kao lider kompletne koalicije. Njega od odgovornosti ne može osloboditi ni participacija drugih aktera. Čak i ako bude pokušao sa eventualnim političkim manevrom nekakve nove rekonstrukcije na polovini mandata, kao što je bilo to u prethodnom mandatu, to naprosto neće imati efekat kao što je imalo u 2013. godini.
Kako gledate na drugoj strani nespremnost lidera socijalista Ivice Dačića da nikako ne ide u opoziciju?
To je naravno bilo vidljivo. Naprosto Dačić je političar sa vrlo istančanim, nijansiranim političkim iskustvom i zna da njegova pozicija u opoziciji otvara niz vrlo neprijatnih pitanja koja su već bila otvorena u prethodnom periodu, a trenutno su, kao što vidimo, bar kad je reč o javnosti, na ledu. To su one neprijatne situacije situacije još oko ulaska u koaliciju sa Borisom Tadićem, koje ga prate kad je reč o istragama, potencijalnim istragama. To su ove situacije koje se u javnosti pominju kad je reč o saradnji nekih njegovih najbližih saradnika sa Šarićem i tako dalje i tako dalje. Mislim da u ovom momentu i njemu lično, pa i samoj partiji je veća korist od participacije u vlasti, uz očekivanje da pravna država ipak može biti nešto malo pristrasnija onima koji su u vlasti nego odnosno na ona koji su u opoziciji.
Kaže Jovan Komšić, vrlo je moguće da će jedan od glavnih rezultata nedavnih parlamentarnih izbora biti zamena na funkcijama premijera i vicepremijera, pa će dosadašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zameniti premijera vlade Ivicu Dačića, koji će pak otići na Vučićevu funkciju. Međutim, postavlja se pitanje da li je to bilo vredno oko 10 miliona evra, koliko su izbori koštali poreske obveznike u Srbiji, ali i vakuma u državi tokom izborne kampanje i perioda do formiranja nove vlasti. Što o tome kažu Beograđani?
Bacaju pare, stavljaju ostatak sebi u džep, oni menjaju fotelje, tako da, a mi propadamo.
Mislim da jeste.
Zašto?
Pa zato što okuplja ekipu koja obećava da će možda biti bolje nego do sada.
A oni koji su izašli, očigledno im je imalo smisla. To praktično čini populaciju od milion zaposleni koji su dali podršku vladajućoj većini. U principu jasno je da su izgori kupljeni stranačkim zapošljavanjem.
Pa i malo, mislim da će da bude bolje, mislim da će čovjek da napravi nešto s obzirom kako bilo, meni je bolje.
Već posle izbora ti je bolje?
Nazad već, godinu dana je bolje, brate. Vidi se promene i bolje.
Šta su promenili? Ništa. Kad se sastave, bit će svi isti ljudi tu. Potrošili smo po novac, novac ćemo i dalje da trošimo i novac je za trošenje, tako kaže ljudi.
Dakle, koliko je izborna predstava, nazovimo je tako, uopšte bila potrebna? Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković.
Gledajte ovako formalno, zaista bi se cinično moglo reći da smo se zabavljali sa ovim izborima i sa formiranjem nove vladajuće strukture samo zato da bi Dačić i Vučić zamenili mesta. Međutim, ipak je promjena dramatična i neki karakterišu kao neku vrstu izbornog zemljotresa, jer je sam izborni rezultat i dobro prepakovani izbori pre izbora, jer se znalo po rejtingu da su SNS i Vučić blizu polovinu glasova, nešto što je značajno promenilo kontekst. Ovoga puta, kogod bio u vlasti sa naprednjacima, on je samo neka vrsta ornamenta, jer je predominantan uticaj SNS i on može uticati na svaku vrstu politike, a ovaj potez uvođenja SPS-a i Mađara u ovu koaliciju je priča o tome kad imam apsolutnu vlast, mogu u sebi da dozvolim i da podelim nešto i odgovornost.
Zoran Stojiljković, kako pobediti naprednjake? Nesumnjivo to je jedno od pitanja koje opseda srpsku opoziciju ili ono što je od nje ostalo. Za pouku bi mogao biti koristan primjer dve opštine na krajnjem jugoistoku Srbije, Bosilegrad i Surdulica. Nalaze se među 11 opština u kojima na proteklim parlamentarnim izborima nije pobedila Vučićeva Srpska napredna stranka. U Bosilegradu je Demokratska stranka Srbije osvojila 54% glasova, a u Surdulici je Socijalističkoj partiji Srbije pripalo 55% glasova, beleži Branko Vučković.
Srpska napredna stranka u Bosilegradu je osvojila nešto manje od 24% glasova, a od 31 biračkog mesta DSS je pobedila na 29, a SNS na samo 2. Najveće zasluge za to izborno čudo pripisuju se lokalnom lideru Vladimiru Zaharijevu, koji je već 13 godina predsednik opštine.
Mi smo u opštini servis građana. Svako zašta dođe, ulicu mu otvorena vrata. Nekome treba put, nekome treba voda kanalizacije, nekome treba medicinska pomoć, pa onda u bolnici nemaju dovoljno kola, pa onda mi uskočimo kao opština. Nekome treba pomoć da se leči u Bugarsku, mi tu imamo dogovor. Na hiljade ljudi se lečili besplatno. Uveli smo i besplatno lečenje zuba.
U Bosilegradu nije bilo izborne kampanje i bespotrebnog trošenja para. Stan predsednika opštine bio je i izborni štab. Štampanje 3000 izbornih letaka, plaćeno je 350 evra iz njegovih i džepova najbližih saradnika. Zaharijev priznaje da se u toj opštini ne živi baš najbolje, ali mu građani po pravilu daju glas zbog toga što znaju da u lokalnoj upravi nema nepotizma i korupcije i zbog toga što je zapošljavanje u opštinske službe isključivo putem konkursa.
Moja gospođa je domaćica. Ja imam sina prvenca koji je autolimar. Njegova gospođa studira, znači ne radi u Sofiji. Nikad nije bilo ne plati, niti mu pada na pamet, niti me je pitao, niti bi ja to dozvolio. Smatram da sam došao da pomognem drugim ljudima. Još dva sina koja studira u Sofiji, čera koja je pod ugovor do juna mjeseca vaspitačica, njen muž je pevač.
Sličan izborni epilog ostalog bio je i u susednoj opštini Surdulica, gde je Socijalistička partija Srbije osvojila čitavih 55% glasova, dok je Vučićev SNS imao 35%. I ovde se najveće zasluge za ubedljivu pobedu pripisuju Novici Tončevu, lokalnom partijskom lideru i predsedniku opštine, koji je od 2008. godine 4 puta izlazio na izbore i 4 puta pobeđivao.
Znači, kako radi u Surdulicu, građani očekuju da tako Socijalistička partija radi i na Republiku. Znači, ako jednu malu Surdulicu može ovako se radi, onda može i na Republiku da se radi.
Tončev smatra da se ljudi u manjim mestima prilikom glasanja opredeljuju za čoveka koga poznaju, a ne za partije i za njihove programe.
Ja mislim uvek u politiku treba se bave bogati ljudi, a ne da se bave politikom da bi se obogatili. Ako vidite nekome prvo radno mesto funkcionera, da nema nikakav rad iza sebe, taj ne može da vodi niti to ministarstvo, niti tu opštinu, niti bilo šta.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ahmićima kod Viteza danas je obeležena 21. godišnjica od stradanja 116 Bošnjaka iz ovog mesta, koje su 16. aprila 1993. na najokrutniji način ubile specijalne jedinice Hrvatskog veća odbrane. Samo 200 metara dalje, hrvatska udruženja proistekla iz Domovinskog rata kod Krska ta u Toploj obeležila su stradanje 653 Hrvata iz proteklog rata, za koje još niko nije optužen. Prenosi Srećko Stipović.
Da se ne ponovi, da se ne zaboravi. Ova poruka na ulazu u Ahmiće svjedoči o zločinu koji je ovdje počinjen nad stanovnicima tog sela. Muhamed Pezer izgubio je čak 27 iz uže obitelji.
Ko je izgubio, ne može nikad prebrojiti, razumijete?
Koliko je vaših ubijeno?
Ubijena 3 brata i 2 sestre, to nikom nisam rekao sad prvi put izjavljuje. Moj otac imao 3 brata, 27 ubijeni. Ja sam ranjen u nogu i tu, teško, ne volim se sjećati.
Elvedin Kermo iz udruženja 16. april.
Oprostiti se da kažem može, ali zaboraviti nećemo nikada to što je se desilo. Za normalan suživot i pomirenje u Ahmićima potrebna istina i pravda. Istina o našim najmilima koje i dan danas tražimo.
Samo 200 metara zračne linije od džamije u Ahmićima, hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata, polaganjem vijenaca i cvijeća te paljenjem svijeća uz obližnji križ odaju počast za 653 ubijena Hrvata tijekom 316 dana rata u Vitezu, govori Ljubica Garić, predsjednica udruge roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Pravi kršćanin, prvo da kažem kršćanin, i Hrvat se srami za događaj u Ahmićima. Ali vas molim, nemojte izvlašiti iz konteksta, ali se isto tako s ogorčenjem prisjećamo i svih drugih žrtava za koje nikad niko nije odgovarao.
Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Istovremeno je u Trusini obeležena 21. godišnjica stradanja Hrvata u ovom selu Konjičke opštine. Podsećamo, ovom zločinu koji su počinili pripadnici armije BiH ubijeno je 18 civila i 4 pripadnika HVO koji su se prethodno predali. Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I 21. godišnjica stradanja Hrvata u selu Trusina u općini Konjic obilježena je tužnim sjećanjima porodica ubijenih u ovom zločinu.
Ovo ti je zločin onaj najgori što je moglo biti. Prvo su nastradali civili.
Srce ranjeno boli, s tim živimo.
Tuga ostaje.
Predsjednica udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic, Dragica Tomić.
Znači, svi ljudi koji su počinili neke zločine moraju odgovarati za svoja djela i oni koji su naredili da počine te zločine.
Fra Darko Drljo u zločinu Trusine izgubio je oca i brata, a ispred spomen obilježja šalje poruke oprosta, mira i suživota.
Pa bilo bi dobro da s ovih mjesta ne ide zapaljiva nekakva riječ, nego upravo suprotno, riječ pomirenja, oproštenja, da se ovakva mjesta poštuju na sve tri strane. Bilo bi jako dobro da se toga malo družimo svi mi i da ova mjesta ne budu opomena.
Glavna urednica Birna, agencije koja prati procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Erna Mačkić, naglašava da se pred sudom Bosne i Hercegovine vezano za zločin u Trusini trenutno sudi u 3 predmeta.
Jedan predmet koji već traje 4. godinu, trenutno je odbrana izvodi dokaze, ali je došlo do odvajanja postupka protiv Zulfikara Ali Špage zbog njegovog zdravstvenog stanja. Trenutno, znači, u tom predmetu je ostalo 5 osoba. osoba, Mensur Memić, Dželad Salčin, Sead Hakalović, Nežad Hočić i Nijad Bojadžić, a također postoji suđenje odvojeno Edinu Džeki, koji se između ostalog tereti i za zločin počinjen u Trusini.
Samo jedna osoba pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena je za zločin u Trusini.
Riječ je o Rasemi Handanović, koja je osuđena na 5,5 godina zatvora i nalazi se na izdržavanju kazne. Priznala je krivicu nakon što je izručena organima pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih Američkih Država. Također iz Amerike je izručen i Edin Džeko i njemu je suđenje trenutno u toku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Sudskom rehabilitacijom kraljice Marije Karađorđević okončana je rehabilitacija posljednjeg člana dinastije Karađorđević, kojima je poslije Drugog svjetskog rata ukazom iz 1947. godine oduzeta imovina i državljanstvo. Kako će se u buduće gledati na historijsku ulogu Karađorđevića? Historičar Slobodan Marković kaže najprije da se u posljednjih 25 godina dosta toga promijenilo, te da se odnos prema prošlosti više zasniva na ozbiljnim dokumentima.
Komunističke vlasti su bila selektivne u odnosu na različite pripadnike kraljevskih porodica iz prošlosti i oni su zadržali sve ulice sa srednjovjekovnim vladarima, zadržali su ulice s imenima Karađorđa, Miloša, Mihajla, ali sve vladare od kralja Milana nadalje su izbrisali iz spiska ulica, uklonili njihove spomenike i označili ih kao neku vrstu implicitno ili eksplicitno neprijatelja radničkog pokreta, samim tim i neprijatelja naroda. U međuvremenu su se pojavili historiografski radovi, pojavili su dokumenta koja su skinula sloj po sloj sa te vrste mistifikacije, tako da taj proces teče potpuno nezavisno od samog pravnog položaja i pitanja rehabilitacije, tako da mislim da je danas odnos prema prošlosti daleko više zasnovano na dokumentima, ozbiljnim analizama, nego što je to ranije bio slučaj.
Kaže Slobodan Marković, historičarka Branka Prpa misli da sudovi ne bi trebalo da se upliću u prostor historijske nauke.
Ja mislim da smo mi apsolutno jedinstvena zemlja na svetu zato što su sudovi odlučili umjesto historičara. I sad mene interesuje ne to kako će se odnosit ko prema nekakvim historijskim činjenicama, nego recimo, evo, ja historičar ne delim to mišljenje suda. Šta ćemo sad? Kako ćemo u tu situaciju rešavati u budućnosti da historičari imaju dokumenta, nova saznanja i hoće da jedan istorijski period i određene istorijske ličnosti da opišu u tom kontekstu. Da li to znači da će historiografija i historičari doći u sukob sa zakonom?
Što se tiče sami Karađorđevića, oni se, kaže Branka Prpa, mogu posmatrati u nizu političkih postupaka kojima se ta dinastija odlikovala.
Od toga da učestvuju u stvaranju jugoslavenske države, da se kralj prvi jugoslavenski Aleksandar prvi Karađorđević meša u politiku na način da potpuno blokira parlamentarni život te kraljevine, da većinu vlada koje su imale skupštinsku većinu je srušio i dovodio vlade sa skupštinskom manjinom. Dakle, imamo na kraju kao ishod te vladavine diktaturu. Evo, onda možemo da gledamo i to da su oni bili antifašisti i to uopšte nije sporno. S druge strane, isto tako imate ono što je posleratni period, da je naslednik Aleksandra I. Karađorđevića abdicirao na osnovu međunarodnih dogovora.
Zaključuje Branka Prpa, opširnije o Karađorđevićima u našem regionalnom programu od 18.30 i na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ko Uoči samita Evropske unije Sjedinjenih država Rusije i Ukrajine u Ženevi, proširivanje krize, pokret anti-Majdan proglasio Narodnu republiku Odesa. Rast BDP-a u državama Balkana, uključujući i Srbiju, veći od očekivanog, saopštila Evropska komisija. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Dopustite mi da putujem u inostranstvo ili me ponovo pritvorite, zatražio pred sudom Miroslav Mišković. Loro So, italijanski mafijaški bos, uhapšen posle 4 godine bekstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na severu Srbije u ovom trenutku 13 stepeni, u Beogradu 9, u zoni Sandžaka negde oko minus 4, u Novoj Varoši pada sneg. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.